Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat ngayong besperas ng Pasko. Maagang pagbati ng Pasko sa inyong lahat sa mga suki nating tagapakinig dito sa SBS Filipino, sa mga nakikinig sa kani-kanilang mga radyo o sa mga nasa bahay nakasubaybay sa atin habang naghahanda, naghihiwa-hiwa na mga karne para sa kanilang ihahanda para sa Pasko. Nakikinig sa pamagitan ng Digital Channel 302 o kayo ba ay nasa labas at on the way sa simula ng kanilang o ng inyong pamamasyal para sa Christmas holiday o kaya naman nasa inyong last minute shopping ng mga ipanreregalo. Pero tuloy na tuloy pa rin sa pakikinig sa atin sa pamagitan ng SBS Audio app na libre lamang na maida-download sa Google Play at App Store o baka naman sa ating website sbs.com.au/Filipino. Kayo nakikinig! Ano pa man ang inyong ginagawa, samahan ninyo ako ngayong Miyerkules sa pagsalubong natin sa araw ng Pasko. Ihahatid natin sa programa ngayong umaga ang mga kwento ng ilan nating mga kababayan at ang kanilang mga hindi malilimutang mga alaala o mga selebrasyon ng Pasko. Siyempre, kapag ganitong pagdiriwang ng Pasko, hindi mawawala ang pagkain na pinagsasaluhan ng mga pamilyang Pilipino. At dito nga sa ating programa, bago ang ating mga tampok ngayong umaga at pinag-uusapan natin itong mga selebrasyon ng Pasko, kayo ba mga kababayan at sa mga nakikinig sa atin, andito ba kayo sa Australia o sa Pilipinas kayo magdiriwang ng Pasko? Ito at basahin natin ang ilang mga sagot ng mga kababayan natin sa ipinost natin sa ating social media page na SBS Filipino, kung saan tinanong natin sa ating Facebook page, kung sa Pilipinas o Australia ka ba magpapasko at bakit? Na ito unang-una si Wella May Jore Nakario, sa 18 taon o 18 years na ngayong taon na magpapasko sa labas ng Pilipinas. Ganun pa rin kaya ang simoy ng hangin. Nako, ano nga ba ang simoy ng hangin? Siyempre dito sa Australia, mainit-init yan, Wella May. Dahil nga, alam mo naman, dito sa Australia ay summer season kapag ganitong kapaskuhan. At ito pa ang sagot ni Desiree Dallinger. Sa Australia, mas na-enjoy ko na yung movie night sa 24 o December 24, tapos unwrapping ng present sa umaga at family lunch sa tanghali. Trentahin na tayo kaya pass na tayo sa puyatan at inuman. Nako, parehas tayo. Desiree, higit na tayo sa 30. At narito din ang sagot naman ni Katie Burt. Last year sa Australia, this year sa Pinas naman. Nako, ang saya naman yan, Katie. At makakasama mo ang iyong pamilya at mga kamag-anak ngayong Pasko. Ito naman si Meryl June Christine Castor sa Australia kasi may duty ako. Nako Meryl, hindi ka nag-iisa sa iyong holiday work pero at least doble o double pay naman dito sa Australia kapag ikaw ay nagtrabaho ng Pasko. Ang sabi naman ni Ritz de Guzman, Australia daw kasi mahal ang pamasahe pa uwi ng Pilipinas at maraming work pag December dito sa Australia. Ipon-ipon muna daw siya. Nako, sana all makaipon ngayong Pasko. Ito naman si Jack Astadan, both of two worlds ang kanyang Pasko at New Year dahil magpapasko siya dito sa Australia at mag-New Year sa Pinas. Sana all, Jack, no? Parang jet setter ang dating ni Jack dahil Pasko dito siya sa Australia at lilipad siya sa Pilipinas para naman makasama ang kanyang mga pamilya. Sabi naman ni Dennis Bembenoto, Christmas in the Philippines, you need 20K or more and that is Aussie dollars. Lots of love. Medyo magastos nga, Dennis, ang pag-uwi ng Pilipinas kapag ganitong Pasko dahil alam mo naman sa atin, talagang todo ang handaan. Si Melchor Sabile naman, mas masaya po dito sa Australia, ang kanyang sabi. Si Jenny Bautista naman, sa Australia, siya magpapasko. Dahil andito na sa Australia ang kanyang nanay at mga anak, we are finally complete na din po ang kanyang sabi. Ito talaga yung masayang Pasko, yung magkakasama kayong pamilya kahit saan man kayong bansa o lugar naroon. Si Hannah Irish Vitasa naman, sabi niya dito sa OC, ayoko ng 500 peso na pang Noche Buena. Daming hihinging pang Noche Buena nila sa akin. Nako, yun lang Hannah, iwas din sa mga hihingi ng aguinaldo, hindi ba? Medyo pareho din ang sentimiento ni Gemma Young. Sabi niya, dito lang sa Australia, sa Pinas magastos, tapos di ka makagala sa sobrang traffic. Napakarami pang mga kababayan natin ang nagbahagi ng kanilang mga komento at kung saan nga ba sila mag-celebrate o magdiriwang ng Pasko dito sa ang... Karamihan sa mga sumagot ay dito sa Australia dahil nga siguro unang-una medyo magastos yung pag-uwi kapag ganitong Kapaskuhan. Pero meron din namang mga uuwi. Syempre ito naman ay para makasama yung kanilang mga pamilya sa pag-celebrate ng isang masayang panahon ng Kapaskuhan. Syempre nagpapasalamat tayo sa inyong lahat na mga sumagot sa ating tanong sa Facebook. At sa mga gusto pa na makisali sa talakayan, bisitahin lamang ang ating Facebook page. At ilike na din po at i-follow na rin ninyo ang SBS Filipino at syempre ganun din sa ating Instagram page, ang @SBS Filipino. At ngayong Pasko, saan man kayong naroon, kasama man ninyo ang inyong mga pamilya o malayo man kayo sa inyong mga mahal sa buhay, isa sa mahalagang diwa ng Pasko ay yung maalala natin ang ating mga pamilya at mga taong malapit sa atin. Hindi lamang ngayong araw ng Pasko, kundi araw-araw. Para sa iba pa mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.